Vandag gaan ons praat oor 'n onderwerp wat baie na in my hart lê. En dis die onderwerp van korporatiewe identiteit. Maar voordat ons begin, kom ons sê net 'n gebed saam. Hemelse Vader, hierdie onderwerp het groot dieptes wat ons tot in ewigheid sal besig hou en wat ons nooit ten volle sal begryp nie. Maar ons bid dat U ons sal help om meer en meer van hierdie dinge te verstaan, sodat ons die volheid van die verlossingsplan kan begryp. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Korporatiewe identiteit. Dis nou nogal 'n mondvol as 'n mens daaraan dink. En ek wil 'n teks vooraf lees wat miskien lyk asof hy nie pas nie, maar hy sal pas. En dis Hebreëus hoofstuk 7 vers 9. En om so te sê, het ook Levi, wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. So hier is 'n gedagte wat korporatiewe identiteit incorporeer. Levi was nog in die lendes, so in die lendes van Abraham het hy as het ware tiendes betaal, al was hy nog nie daar nie. Al sou dit nog 350 jaar ongeveer vat, voordat hy op hierdie aarde sou verskyn. Nou, hierdie gedagte, dat in een persoon, korporatief, 'n magt om ander opgeneem kan word, is 'n Bybelse gedagte. En ons sien dit in die verhaal van Dawid en Goliat. So kom ons gaan 'n bietjie deur daai verhaal. Ek weet, almal ken daai verhaal, maar dit is nogtans 'n fascinerende verhaal, veral in terme van korporatiewe identiteit. Ons lees in 1 Samuel 17, in die hele hoofstuk, en die Filistyne het hulle leer versamel vir die oorlog en by mekaar gekom by Socho, wat aan Juda behoort, en laar opgeslaan tussen Socho en Aseka in Ephes Damim. So hier is die weermag van die Filistyne. En dan sê dit maar Saul en sy manne, of Saulus en sy manne, van Israel het byeengekom en laar opgeslaan in die dal van die terpentynboom en hulle in slagorde teen die Filistyne opgestel. Dit is interessant, die terpentynboom verskyn baie keer in die Bybel en dit laat my altyd dink aan Jakob, wat vir sy vrouens gesê het, kom hier na die terpentynboom en gooi julle juwele hier in hierdie gat wat ek gaan maak, sodat daar geen eie ek sal wees nie, wanneer ons Esau tegemoet gaan nie. Die verhaal gaan verder, en die Filistyne het diskant teen die berg, en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan, sodat die dal tussen hulle in was. Nou, 'n berg in die Bybel kan ook staan vir 'n koninkryk. My heilige berg, Zion, dit is die koninkryk. So hier is twee koninkryke wat hier voorgestel word. Die koninkryk van die bose en die koninkryk van God. En tussen in 'n dal. 'N dal van besluitneming. Aan wie se kant en aan watter kant staan ons? Toe kom daar 'n baasvegter uit die laar van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 L en 'n span. Dit is interessant dat die getal 6 vereenselwig word met Goliat. Daar was 'n koperhelm op sy kop en hy het 'n panser van skubbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper. Ons het ook die getal 5. En die getal 5 staan vir die mens. Ons het 5 sintuie, byvoorbeeld. En skeenplate van koper was aan sy bene en 'n koperlans tussen sy skouers, en die steel van sy spies was soos 'n weversbalk, en die lem van sy spies was van 600 sikkels eiste, daar het ons die tweede 6. En die skilddra het voor hom uitgeloop. Nou, 3 sesse kan ons moontlik hier kry, namelijk, sy hoogte was 6 L en 'n span. Nou, 'n L was die afstand van jou elmboog tot by die punt van jou vinger, so hy was 'n groot man. En dan 'n span was die afstand tussen die duim en die vinger wanneer jy jou hand uitgestrek het. En daar is 'n groot waarskynlikheid dat Goliat, al sê die Bybel dit nie, 6 vingers gehad het. Want sy broers, en hulle word genoem in die Bybel, het 6 vingers gehad. Want hierdie geslag, hierdie reuse geslag van daai gesin, het 6 vingers gehad. So, daar is die 3 sesse. Die 600 sikkels eister, die 6 L lengte en die span met 6 vingers. En hy staan en roep na die slagorders van Israel en vir hulle gesê, waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kyk vir julle 'n man uit dat hy na my toe afkom. So hier het ons weer die gedagte van een vechter wat staan vir die volle manskap en 'n ander vechter wat staan vir die ander manskappe. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees, maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. So hier is een man en hy staan vir die korporatiewe identiteit van die Filistyne en hulle moet 'n ander man kies wat staan vir die korporatiewe identiteit van Israel. En die verhaal, julle ken die verhaal, gaan voort dat die Israeliete het gebewe en hulle was angsbevange oor hierdie reusagtige stuk mens wat hulle uitgedaag het. En Dawid was tussen die manskappe en sy kleinvee. So hy was 'n boodskapper en 'n draer en het heen en weer gegaan. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. En Dawid was die seun van die Efratiet uit Bethlehem, Juda, met die naam van Isai. Hy het 8 seuns gehad, en die man was in Saul se dae oud, op jare gekom onder die manne. Maar die 3 oudste seuns van Isai het Saul al in die oorlog gevolg, en die name van sy 3 seuns was, wat in die oorlog gegaan het, en dan gee dit die name van die broers van Dawid, en Dawid was die jongste, terwyl die 3 oudstes Saul gevolg het. En Dawid het heen en weer gegaan, sê die Bybel, van Saul, om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. So het heen en weer gegaan. En die Filistyn het smorens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lang. Hier het ons nog 'n interessante verwysing wat ons tipologies kan toepas. Daar was 'n ander tyd waar 40 dae belangrik was, en dit was die vasttyd van Jesus. So hier is 'n uitdaging, 40 dae lang. Toe het Isai aan sy seun Dawid gesê, neem toch vir jou broers en Eva van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring dit gauw vir jou broers na die laar toe. Maar hierdie 10 skywe kaas moet jy bring na die owerste oor 1000 en jy moet ondersoek doen na die welstand van jou broers en van hulle pand saambring. So hier kry hierdie opdrag en hy 10 brode en 10 skywe kaas. Die getal 10 is ook 'n belangrike getal in die Bybel. Byvoorbeeld, daar is 10 gebooie. En terwyl Dawid nou daar is, hoor hy hierdie uitdaging van hierdie Filistyn. En hy gesels met die manskappe en hy vererg hom vir hierdie man. En as ons afsak na vers 25 en lees ons, en die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag. En die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. Nou hier is groot gedagtes in hierdie sin of in hierdie vers. As ons hierdie gedagtes tipologies wil ontleed, as daar 'n oorwinnaar is teen hierdie bose maag, 'n korporatiewe oorwinnaar, dan is die beloning die bruid. Nou as ons tipologies na Dawid kyk as 'n tipe van Jesus, dan sal hy ook 'n beloning kry, naamlik die bruid, die kerk, wat syne sal wees, en hy sal belastingvry wees. Nou die belastingstelsel was baie interessant in daai dae, want belasting is betaal deur die vreemdeling, deur die veroverde nasies. As jy 'n vry mens was, het jy nie belasting betaal nie. Met ander woorde, as jy verlos is uit jou slavernij, dan sal jy belastingvry lewe. Dis 'n verwysing tipologies na die ewige lewe. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur? Wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagorders van die lewende God durf uitdaag? So hy herhaal hierdie gedagte en hy sê, wat? Wat is die beloning? En die manskappe gee hom dieselfde antwoord. So sal met die man gebeur wat hom verslaan. Nou Dawid was 'n man wat vasberade was en hy was definitief nie 'n lafaard nie. En toe die broers van Dawid nou hierdie onder ons sê en hierdie geselsie hoor, toe hulle verontwaardig. Toe sy oudste broer Eliab om met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword. En vir Dawid gesê, waarom het jy eintlik afgekom? En aan wie het jy daar die klompie klein vee in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Is dit nie verstommend nie, dat as iemand iets wil doen vir die saak van die Here, dan sal daar altyd 'n broer wees wat beswaar maak. Ons kan seker wees daarvan. Daar's altyd een. En kyk hoe neerhalend praat hy met Dawid. En Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. Ek spreek nie ongelukkig met daardie vertaling, want dis nie wat die Bybel eintlik in die oerteks sê nie. Hy sê, eintlik, is daar nie rede nie? Daar's dan 'n groot verskil, ek vra maar net. Tussen ek vra maar net en is daar nie rede nie? Nou die Engelse vertaling in die King James sê, is there not a cause? Is daar nie rede nie? Ek het rede om kwaad te wees. Hierdie man daag die volk van God uit en wil hulle in slavernij dompel, terwyl ons onder die Here vry mense is. Is daar nie rede nie? En hy het by hom weggedraai, na iemand anders in dieselfde woorde gespreek en die manskappe het hom geantwoord volgens die eerste woorde. En toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek en dit voor Saul meedeel, het hy hom laat haal. En julle ken die gestorie. En Dawid sê vir Saul, laat die manne se moed toch nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Korporatiewe identiteit. Hier is die man wat tipologies die hele volk in homself incorporeer en namens die volk met die Filistyn gaan veg. Vers 33 sê, maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan en teen hom veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarom sê Dawid aan Saul, Idina het vir sy vader die klein vee opgepas en as daar 'n leeu of 'n beer kom om en 'n stuk klein vee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Tipologies 'n interessante verhaal ook, want daar is ook ander leeuws en ander beere in hierdie wêreld, naamlik koninkryke, moonthede, wat die vee, die skape van die Here se herde aanval en hulle wil verslind. En dan kom die antitypiese Dawid en hy gryp dit uit sy mond uit sodat hy nie sou seevier in hierdie bose taak van hom nie. En hy vernietig hom. So hierdie verhaal raak baie interessant soos ons vorder. Idina het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnedene Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, en hier is 'n belangrike aspek. Hier kom die nederigheid en die afhanklikheid van Dawid tevore. Hy, die Here, sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan, en mag die Here saam met jou wees. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy kop gesit en hom 'n panser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo sy klere vasgegord en toe die moeite doen om te loop. Omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie in hierdie loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Mens kan nie veg in 'n ander man se mondering nie. Elkeen in hierdie weermag van die Here is 'n onafhanklike individu en moet veg in sy eie mondering. En die monderings is nie almal dieselfde nie. In vers 40 sê dit, daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe. Uit en steek dit in sy herdestas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Nou daai hele gesin van Goliat was eintlik 5 broers en hy het 5 klippe gehad, een vir elk een. Natuurlik, die getal 5 staan ook vir die mensdom. So weer eens hierdie koöperatiewe getallespel, as ons dit so kan sê. Ook die Filistyn het nader en nader gekom na Dawid en die skild dra voor hom uit. En toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag. Omdat hy 'n seun was, rooierig, met 'n mooi voorkoms. Daar is 'n ander een wat 'n antitypiese kaptein ook verag, naamlik die duivel. So Goliat staan vir Satan met sy 666 komponente, Dawid staan vir Jesus Christus en Jesus Christus gaan hierdie Filistyn tipologies verslaan. Maar toe gaan die Filistyn te ver. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, van die leerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Dis eintlik waaroor die oorlog gaan. Die oorlog het 'n baie diep betekenis. Dis 'n oorlog tussen goed en kwaad. Dis 'n korporatiewe oorlog. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewe en ek sal jou verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en aan die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. So hier is 'n klein afwyking. Die Filistyn het gesê, as jou, julle man, my verslaan, dan sal ons julle dien en julle slawe wees en omgekeer. Maar David sê nee, as ek jou verslaan, dan verslaan ons ook die Filistyne wat saam met jou is. Dan sal jy die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. En toe die Filistyn om dan klaar maak en al deur nade kom om David te ontmoet, loop David gou na die vegterrein om die Filistyne te ontmoet. Eintlik sê die teks, hy het gehardloop. En julle ken die storie, hy steek sy hand in en hy haal een klippie uit en hy slinger die klippie en hy tref vir Goliat in die voorkop. Nou wat sit hier in die voorkop? Of agter die die skedel in die voorste deel van die brein. Is dit nie die setel van kognitiewe denke nie? Is dit nie die setel van moraliteit nie? Dis waar hom tref. En die Filistyn val hom. So het David dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in David se hand was nie. Daarop het David gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem en hy het sy skede getrek en hom van kant gemaak en hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. So hy vat daai swaard, daai Filistynse swaard en hy kap sy kop af. Nou waarvoor staan die swaard? Is dit nie die woord nie? Die woord van die Here is die swaard of die mondering, die wapen waarmee die kinders van God moet veg. Hierdie man se swaard staan vir sy woorde en sy afvalligheid. En sy eie woorde en sy eie afvalligheid sal hom veroordeel en hy sal vernietig word. Daar was geen kompromis nie. Toe hy verslaan is, toe vlug die Filistyne. En die Israeliete het hulle agtervolg. Toe die manne van Israel van Juda hulle klaargemaak en gejuig en die Filistyne agtervolg, tot by die ingang na Gat en tot by die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne gelê het op die pad van Sararim, tot by Gat en tot by Ekron. In hierdie oorlog is daar geen kompromis nie. Dis alles of niks. Daarna het die kinders van Israel teruggekeer van die hewige agtervolging van die Filistyne en hulle laar geplunder. En dan raak die storie fascinerend. En David het die hoof van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring. Maar sy wapens in sy tent neergesit. David vat hierdie hoof, hierdie kop, van die Filistyn, en hy vat die kop na Jerusalem. Maar die res, die wapentoerusting van die Filistyn, vat hy na sy eie huis toe, en hy het in Bethlehem gewoon, en hy vat het na sy eie tent toe. Fascinerend. Hoekom vat hy die kop na Jerusalem, want David het nie in Jerusalem regeer op daardie stadium nie. Trouwens, die Jebusiete was in totale beheer van Jerusalem en hulle was die vyande van die Israeliete en van David. Nou, dit was die gewoonte in daai dae as 'n mens 'n veldslag geveg het, dat 'n mens dan die koppe van die veroverdes afgekap het, en dat 'n mens die koppe dan vertoon het vir die volgende vyand, as 'n waarskuwing, jou beurt, kom. So Dawid vat hierdie skedel, en hy vat hom na Jerusalem toe, waar die Jebusiete is, en hy gaan na Hewel toe, en hy sit hierdie kop op 'n Hewel neer, en hy daag as het ware die Jebusiete uit, en sê vir hulle, deur hierdie aksie, julle is volgende. Wat 'n Hewel het hy dit geplaas in Jerusalem. Matteus 27 vers 33 sê, en hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. Ek wil my verstout om te sê, dat Dawid Goliat se kop gevat het as 'n waarskuwing aan die Jebusiete, wat as het ware geregeer het in die stad wat eintlik die setel sou word van Jesus Christus, die simbool van sy kerk, die simbool van sy koninkryk. En hy het die skedel daar geplaas op 'n heuwel, en daai heuwel se naam is waarskynlik Golgotha, die plek van die skedel. En jare later is daar 'n ander een wat op daardie eenste plek gekruisig word. Ons kyk na die verhaal. So kom ons kyk eers na die korporatiewe identiteit weer. Een held verslaan die vyand en kry die mag oor die koninkryk. Selfs Jerusalem sal syne word. Die uitdaging is daar. Die skedel word geplant op die plek van die skedel. Ons keer terug na ons teks uit Hebreërs 7 vers 9 en 10. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. So, korporatief, Abraham het die nasie in hom. En korporatief, as het ware, betaal Abraham vir Levi tiende namens hom, al was hy nog nie daar nie. Dis 'n korporatiewe gedagte in die Bybel. Nou in Johannes 8 vers 58 lees ons, dat Jesus vir die Fariseërs gesê het, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na hierdie korporatiewe gedagte. Levi was in die lendene van Abraham. Was ek in die lendene van Abraham? Die antwoord sou wees, nee, ek was nie in die lendene van Abraham nie, want ek is nie 'n Semiet nie. Ek is waarskynlik 'n afstammeling van Jafet. So ek kan sê, ek was in die lendene van Jafet. Maar dit sluit nie die hele mensdom in nie. So, by wie sou die hele mensdom korporatief teenwoordig wees? Voor Abraham. Ons sou kon sê, Noag. Maar dan het ons ook mevrou Noag. En ons sou miskien kom teruggaan na Adam toe. Dan sou ons definitief weet, dat in Adam was die ganse mensdom korporatief teenwoordig voordat die mensdom daar was, of die nageslag daar was. Kom ons pak hierdie gedagte so 'n bietjie uit mekaar uit. Romeine 9 vers 29, en soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskare nie vir ons 'n nageslag oorgelaat het nie, sou ons so Sodom geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Nou weer eens, nie baie goeie vertaling nie. Die Engels sê, a seed. En die gedagte word dan verder uitgebou deur Paulus. So kom ons sit die woord saad daar in en ons lees het weer. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Here van die leerskare nie vir ons 'n saad oorgelaat het nie, so Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Nou hierdie woord saad is enkelvoud en die Bybel maak het baie duidelik. En die saad is natuurlik 'n verwysing na Jesus Christus, want ons lees in Lukas 8 vers 11, dit is dan die gelykenis, die saad is die woord van God. En in Johannes 1 vers 1 lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou is aan Abraham die beloftes toegesê, en aan sy saad, sê Paulus. Hy sê nie, en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. So die Bybel is baie beslis. Die saad is enkelvoud, en het verwys na Jesus Christus. En as die Here nie vir ons hierdie saad, hierdie enkelvoudige saad, oorgelaat het nie, dan sou ons allemaal vir ewig verdelg gewees het. Soos Sodom, en soos Gomorra. Genesis 3 vers 15 gee hierdie belofte, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad, enkelvoud, en haar saad, en hy, enkelvoud, manlik, sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis natuurlik die verwysing, die belofte van die Messias wat sou kom. En hy sou voortspruit uit die vrou uit, uit die bruid van Christus, uit die volk van die Here. En hy sou die koöperatiewe vegter wees wat teen hierdie vyand, die Satan, sou veg. En hy sou sy kop verbrysel, maar sy haksteen sal seer kry in die proses. Toe die kruis opgelig is, die argeologie sê vir ons, die spyker wat die slagoffer aan die kruis vasgespyker is, is deur die hakskeen geslaan. Maar toe hy opgelig is, toe word hy opgelig met hierdie verbryselde hakskeen, maar onder hom, typologies, was die kop van Goliath, die type van die antitype Satan, die kop wat verbrysel sou word. In Kolossense 1 vers 16 lees ons, want in hom, in Jesus Christus, is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. So as Jesus Christus die skepper van die ganse heelal is, van alles wat op aarde is, en alles wat in die hemel is, dan is die ganse skepping korporatief in hom voordat dit daar was. Net soos wat Levi in Abraham was, voordat hy nog gebore was. So was die ganse skepping in Jesus Christus, voordat dit voortgebring is. Kolossense 1 vers 16, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op aarde is. Dit sluit dus ook die engele in. Johannes 1 vers 3 sê, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So in 'n sin, engele, alle geskape wese, korporatief in Christus, voordat hulle nog daar was. Net soos wat ons, korporatief, in Adam was. So was die ganse mensdom, korporatief, in sy ongevalle vorm, in Jesus Christus, voordat die mens nog geskep is. Romeine 8 vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was, deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Nou kom ons by geweldige gedagtes. Dis amper onmoontlik om dit in sy volheid te verstaan. So dit wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nou hier is 'n wetsaspek ter sprake, want die Bybel sê baie duidelik dat die sondes van die ouers nie oorgedra mag word aan die kinders nie, en die sondes van die kinders mag nie oorgedra word aan die ouers nie. Elkeen moet pa staan vir sy eie sondes. Nou, hoe is dit dan moontlik dat een man vir almal kan sterf? En hier is het belangrik dat ons hierdie korporatiewe identiteit verstaan. Korporatief was die mensdom in sy ongevalle toestand in Christus, voordat hy nog vir Adam en Eva geskep het. Maar nou het Adam geval. En as gevolg van die val van Adam, erf die ganse mensdom Adam se gevalle natuur. En in hierdie gevalle natuur is het onmoontlik om gehoorsaam te wees aan die insettinge van God, sonder dat ons weer die verbintenis met God het. So, ons was magteloos, kragteloos, sê die Bybel, om iets omtrent ons saligheid te maak of te doen. En hier kom die oplossing. God stuur sy seun, en daai seun vereenselwig homself met my gevalle natuur, fisies gesproke. Hy het geen sonde nie. Hy het geen neiging tot sonde nie. Hy is die Godmens. Maar die Bybel sê, hy het gekom, gelykheid van die sondige vlees, sodat hy identifiseer en hy die enigste een is wat korporatief vir die ganse mensdom kan intree. En hy neem hierdie gevalle mensstruktuur, hierdie wese aan om absoluut met die mens te identifiseer. Die verhaal word verder uitgebou. Hy neem die ganse mensdom in hom op, want hy is die enigste een wat dit kan doen. Hy verteenwoordig elke enkele persoon wat nog ooit bestaan het. Want die Bybel sê, uit een bloed het God al die nasies geskep, verwysende na Adam. En Adam, toe hy val, vat al die nasies en gee vir elkeen van sy nageslag 'n gevalle natuur. Almal verlore. Kragteloos om God te behaag. Wie gaan hulle red? Net een wat die mensdom korporatief in hom het, kan veg namens die ganse mensdom en kan die prys betaal. Maar ons is gevalle wesens. En hy identifiseer, hy wat die seun van God is, wat het nie roof geag het om gelyk te wees aan God, wat God was in die vlees, is die enigste een wat die prys korporatief vir die mensdom kan betaal. Daar is 'n sitaat in die gees van profesie geskrifte, wat nogal interessant is. En het sê basis, dat nadat Christus die noodsaaklike stappe geneem het van berou, bekering en geloof namens die menslike ras, het hy hom laat doop. Dit is 'n geweldige sitaat. En ons moet dit 'n bietjie bepeins. Nadat Christus die noodsaaklike stappe geneem het van berou, bekering en geloof, het hy homself laat doop. Johannes die Doper kyk vir hom en hy sê vir hom, nee, ek is nie waardig om jou skoenrieme vas te maak nie. En ek moet jou doop, nee, jy moet my doop. Fascinerend. Want die Bybel sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Nou as iemand geen sonde nodig het, is het nodig dat hy berou moet wees? Nee. As iemand geen sonde het nie, het hy dan 'n bekering nodig? Die antwoord is nee. As iemand so verbind is met die Godheid, het hy dan geloof nodig? Nee. So namens wie was hierdie berou, hierdie bekering en hierdie standvastige geloof? As dit nie noodsaaklik was vir hom nie, want hy was sondeloos, dan was dit vir my. En hoe perfek sou die berou wees as dit deur Jesus Christus namens my gedoen word. Absolute perfekte berou. Net soos wat Abraham 'n perfekte tiende betaal het namens Levi, al was Levi nog nie daar nie. Net so, omdat Christus ten volle God was en die mensdom korporatief in hom was en hy homself vir eenselfe God het met my gevalle wese, toe hy hierdie vlees aangeneem het, kan hy korporatief die perfekte berou uitoefen en die perfekte bekering en die perfekte geloof beoefen. Hy doen dit namens die mensdom. Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Here, Jesus onse Here. Die duivel sê vir Jesus Christus, wag 'n bietjie, jy gooi my uit die hemel uit vir ewig, en jy gaan my verdelg, jy gaan my as maak onder die voete van die geredde mense. En hierdie mense is ook sondaars en jy sê, jy gaan hulle vergewe. Dis onmoontlik. Die wet eis die dood. Hulle het gesondig,
hulle het die wet oortree. Die vonnis is die dood. En hier kom Jesus Christus en hy sê, hulle betaal die vonnis. Die vonnis is die ewige dood. Ek sterf dit korporatief. Ek het die reg daartoe, want hulle was korporatief in my en ek het myself vereenselwig met hulle. Ek sterf daai absolute dood van die absolute scheiding wat sou volg op 'n sondige toestand. Hoe was dit moontlik? Omdat hy geen sonde gehad het nie, die loon van die sonde is die dood. As Jesus een sonde gepleeg het, as hy in een aspek gefaal het, dan sou hy nie opgestaan het nie. Want die loon van die sonde is die dood. En namens my sterf hy die absolute dood, die tweede dood, die absolute scheiding. Maar omdat hy geen sonde gehad het, kon die dood hom nie hou nie. En hy staan op uit die graf uit. En saam met hom korporatief die ganse mensdom. 'n ongelooflike gedagte. Kom ons lees 'n bietjie verder. Hebreërs 2 vers 16 is 'n fantastiese teks. Nou, ons gaan baie sukkel met die Afrikaans. Want die Afrikaanse Bybel is nie 100% akkuraat vertaal, myns insiens, as dit kom by hierdie verse nie. Want daar is al hierdie Calvinistiese gedagtes in die mense terwyl hulle vertaal. En is dit nou absoluut nodig om dit so direk te vertaal? Hebreërs 2 vers 16 sê in die ou Afrikaanse vertaling, want waarlik hy bekommer om nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy om. Nou hierdie vertaling maak absoluut geen sin nie. Kom ons lees die Engels. The King James say, for verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Dit maak sin. Hy het nie die aard, die wese van die engele aangeneem nie. Hy het hom vereenselwig met die mens. Want soos het daar in die Afrikaans klink het asof hy nie vir engele help nie, maar dit is teenstrijdig met die Bybel, want hy het vir engele gehelp. Toe Gabriel nie by Lucifer kon verbykom, toe hy die koning van Tyrus voorgestel het, het Michael gekom om hom te help. So daar was hulp, het is die waar nie. Maar hy het homself nie vereenselwig met die engele nie, want die engele wat in die hemel is, het nie verlossing nodig nie. Hy moes homself vereenselwig met my, en hy moes my gevalle natuur, koöperatief, saam met hom na die kruis toe neem. Romeine 8 vers 2 sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. So hier is hierdie fantastiese gedagte, 'n verlossingsplan wat so diep gelê is, dat Satan verstom staan. Sy argument, die mens het gesondig, en kan nie die ewige lewe ooit besit nie, word genegeer. Want Christus neem die vorm van die sondige mens aan, en hy wat geen sonde het nie, sterf die dood wat my toekom, korporatief, en staan op uit die dode, omdat hy geen sonde gehad het nie, kon die sonde hom nie veroordeel nie, en die dood hom ook nie vashou nie. Sodat vers 4, Romeine 8, die reg van die wet vervul kon word, en ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So die eis van die wet, die dood, word perfek nagekom in Jesus Christus. Die prys van die sonde is die dood. En hier word die prys betaal. Nou eintlik moet ek vir ewig dood wees. Maar omdat ek korporatief in Christus was en hy nie net vir my, maar as my gesterf het, kan ek saam met hom opstaan. Handelinge 17 vers 25 sê, ook word hy nie deur mense hande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Net God kan lewe gee aan iets wat dood is. En dit is een van die sterkste argumente dat Jesus Christus ten volle God is. Hy sê, ek lê my lewe neer en ek neem dit weer op. Romeine 6 vers 3, in sy dood is ons gedoop. Nou, hoe is ons allemaal in Christus Jesus gedood? Daar in die kruis. In wat is sin? In die korporatieve sin het ons daar saam met hom in hom gesterf. Romeine 6 vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat ons soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. 'N perfekte verlossingsplan. Elke argument van Satan word vernietig. Die mensdom betaal die prys. Die mensdom sterf in Christus. Die mensdom staan op en kry die lewe in Christus. Maar daar is 'n voorwaarde. Daar is 'n voorwaarde. Hy sterf daai tweede dood. Nou hoe kry ek hierdie lewe? Romeine 3 vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self geregverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. So wat moet ek doen? Ek moet dit glo. Ek moet dit glo. Waar is dan die roem? Sê vers 27. Dit is uitgesluit. Deur wat te wet? Van die werke? Nee. Maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Tegnies is ek 'n sondaar. Tegnies is ek dood. Vir ewig. Tegnies het ek geen aanspraak op die ewige lewe. Korporatief in Christus betaal ek daai prys. Korporatief in Christus staan ek saam met hom op. Nou, hoe gryp ek hierdie geskenk aan? Hierdie tweede kans? Deur die geloof? Deur die werke? Kan 'n dooie werke verrig? Nee. Al my werke beteken niks. Net my geloof, my onwrikbare geloof, en hierdie Skepper God wat vir my gesterf het, kan ek gered word. 2 Korintiërs 5:14 sê, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Dit is baie duidelik. en hy het vir almal gesterwe. Nou, hoe groot is hierdie woord almal? Sluit dit al die rasse in op hierdie planeet? As die Bybel sê, deur een bloed, Adam, het hy alle volke, nasies en tale geskep. Dan was alle volke, rasse, nasies en tale korporatief in Christus voordat Adam nog hier was. Potentieel. Hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So hoe moet ek lewe? Nie meer vir myself nie. My eie lewe is selfsug. Ek moet hierdie lewe aflê. Daai lewe het gesterf daar aan die kruis. So hierdie dood kan net 'n korporatiewe dood wees. Romeine 6 vers 16, aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, hierdie vleeslike sondige natuur is gekruisig, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Nou, hoe is dit moontlik? Weereens, as ek korporatief gesterf het, dan kan ek net korporatief in hom lewe. So dis die ek wat lewe nie, maar hy wat lewe in my. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. So as ek in Christus is, dan moet ek lewe, dan sal ek lewe. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet ons ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus. Onse Heer, wat een geweldige gedagte, wat een verlossingsplan, en voldoen aan al die eise van die wet, sodat Satan se mond vir ewig gestop is. Efesië 2 vers 4 sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was vir die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit die genade is julle gered. Ek het geen bydra nie. Ek kan nie 'n bydra lewe nie, dooie kan nie 'n bydra lewe nie. Zero bydra. Alles is deur hom volbring. En saam met hom opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Efesië 2 vers 6. Goed, kom ons dink 'n bietjie oor hierdie gedagte. Hoe volmaak is hierdie verlossingsplan? En wie sluit dit in? Volgens die Bybel. Volgens die Bybel, korporatief het hy gesterf vir wie? Vir 'n uitgesoek te paar, of vir die ganse mensdom? As hy God is, en as Adam oorsprong gegee het aan al die nasies, en Adam korporatief in hom was, dan is hierdie perfekte wese met die ganse mensdom in hom verteenwoordig, die een wat vir almal gesterf het. So verlossing is beskikbaar vir almal, vir elke ras en taal en nasie. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Hier is 'n ruiltransaksie wat absoluut verstommend is. 1 Petrus 2 vers 22 sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en dis die sleutel van die verlossingsplan, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedraai het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe deur wie se wonde julle genees is. Dis baie duidelik hoe die verlossingsplan aan mekaar sit. Efesiërs 1 vers 9 sê, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha, wat hy in homself voorgeneem het. Alles is in hom. Om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as die wat op aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hy is die enigste een wat dit kan doen. Want korporatief is die hele skepping in hom. Dit sluit die engele in. Maar hy het nie vir engele gesterf nie. Hy het in 'n gevalle natuur, in my vleeslike gevalle natuur gekom, om homself met my en met julle te vereenselwig. En hy het die prys betaal. Handelinge 17 vers 28 sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Ons behoort aan hom. Hy is ons skepper en hy is ons verlosser. Nou gaan het moeilik raak, want die vertalings is nie altyd so lekker nie. Maar kom ons probeer. Kom ons vra net 'n vraag vooraf. Hoe perfek was hierdie verlossingsplan in Jesus Christus? Gedeeltelik? 100%? 90? 80? As hy God is, dan was het perfek. Hoe perfek het hy die prys betaal vir elke wese op hierdie planeet? 100%. Hy het absoluut 100% betaal. So hoe beskikbaar is hierdie geskenk van verlossing? 100%. Ek moet dit net in aanspraak neem. So kom ons kyk na die Bybel. Jesaja som dit perfek op. Jesaja praat van redding, regverdiging en geregtigheid. Jesaja 45 vers 17 en 24 en 25 vertel vir ons dit. Nou ek gaan dit in Engels lees, want daar is 'n verskilletjie tussen die verskillende vertalings. 45 vers 17 in die Engels in die King James sê, but Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. Sal gered word met 'n ewige verlossing. Die Afrikaans sê, Israel word verlos deur die Here. Dis 'n proses met 'n ewige verlossing. Nee, hy is verlos met 'n ewige verlossing. Vers 24 sê, surely shall one say, in the Lord have I righteousness and strength. En wie? In die Here het ek dit. So die Afrikaans sê, hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Nee, dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Ek glo die Engelse vertaling is hier korrek. Want die Engelse vertaling sê, surely shall one say, in the Lord have I righteousness and strength. So kom ons vertaal hom korrek. Elkeen sal kan sê, sekerlik het ek in die Here volle geregtigheid en sterkte. Vers 25 is korrek en die Here sal geregverdig word en hulle beroem die hele geslag van Israel. Romeine 8 vers 24 sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want iemand wat iemand sien, waarom hoop het dit dan nog? Kom ons kyk na 'n paar verskille in die verskillende tekste. Die Afrikaans van 1 Korintiërs 1:18 sê in die ou vertaling, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die Afrikaanse vertaling maak dit 'n proses. Die Engelse vertaling in die King James sê, vir ons wat gered is, that are saved, is dit die krag van God. Die nuwe vertalings in die Engels verdraai dit ook. Soos die Engelse vertaling in die NIV sê, for those who are being saved, hy maak dit ook 'n proses. Dit kan nie 'n proses wees nie. Want in Christus is die prys volmaak betaal. Ek moet dit net in aanspraak neem. 2 Korintiërs 2:15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Weereens, die Engels sê gered is. Dit kan net korrek wees soos wat die Engelse vertaling in die King James is. Want Christus het die prys perfek betaal. Nie as 'n moontlikheid nie, nie as 'n proses nie, perfek. Dis of alles of is niks. Dis een van die twee. As ons kyk na Filippense 1 vers 28, dan sê die Afrikaanse vertaling, en dat julle julle in geen opsig laat afskrik teer die teenstanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Dit is korrek, is goed vertaal. Die Engels sê vir dieselfde vers, but to you of salvation, precies dieselfde. Maar die nuwe vertaling sê, en NIV sê, but that you will be saved. Dan is het weer 'n proses. So, hoe word ek gered? Ek word gered deur 'n volmaakte offer. Deur 'n perfekte verlossingsplan, waarin daar absolute redding in hom is. Nie 'n moontlikheid nie, nie 'n vaag moontlikheid nie, of 'n groot moontlikheid nie, 'n absolute redding. Elke mens in Jesus Christus is potensieel gered, afhangende van sy keuse. Kom ons kyk nou nog 'n paar snaakse vertalings. Kolossense 1 vers 27, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Nie Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid nie. Die Engelse vertaling sê, Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Da's 'n groot verskil. Dis nie net 'n kaptein van 'n menslike herkoms nie. Nee, dis die kaptein die God mens korporatief volmaak en hy moet in my wees as ek hierdie verlossingsplan myne wil maak. Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Perfek. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en hom vir my gegee het. Nou hier weer eens, is daar 'n glipsie. Want dit sê, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Die Engels sê, deur die geloof van Christus. selfs die geloof wat ek het, is nie myne nie. Want die geloof wat ek het, is onvolmaak. En voordat Christus gedoop is, het hy namens my die perfekte geloof uitgeoefen. Namens my die perfekte bekering ondergaan. Namens my, nie voor namens homself nie. Hy was sondeloos. So dit is sy geloof, sy perfekte geloof, wat my red. En hy moet dit vir my gee as 'n geskenk, want ek het dit nie. Christus is ons heiligmaking. Christus is ons regverdiging. Christus is die enigste een in wie ek verlossing kan kry. Galasiërs 4 vers 6. Die engel sê, "And because ye are sons, God hath sent forth the spirit of his son into your hearts crying, Abba, Father." En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Hy is die een wat in my moet leef as ek volmaakte verlossing in hom wil hê. Dit kan nie my werke wees nie. Dit kan net sy werke wees. So hoe werk die verlossingsplan? Volmaakte verlossing in Christus. Korporatief, die ganse mensdom in Christus is potensieel volmaak verlos. Hoe kry ek aanspraak op daai verlossing? Deur geloof in hom. En as ek daai geloof uitoefen, dan moet ek vir hom sê, ek is nie in staat in my eie krag om enige iets te doen nie. Kom leef in my en leef dit namens my uit. Dan sal my werke perfek wees, want dis nie my werke nie, maar sy werke wat in my gedoen word. Johannes 6 vers 28. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dit is die werk van God, dat ek in hom glo. En dis die verlossingsplan. Johannes 19 vers 5 sê, en Jesus het uitgekom buite toe, en die doringkroon en die purperkleed gedra, en Pilatus sê vir hulle, daar is die mens, ecce homo, daar is die mens. Dit is die korporatiewe mens, dit is die perfekte offer, dit is die perfekte prys wat betaal word vir sonde, vir elke enkele persoon wat nog ooit geleef het, op hierdie aarde. En verlossing in hom is perfek. In hom is absolute perfekte verlossing. En ek moet aanspraak maak daarop deur geloof. En geloof sê dat die ou ek gesterf het. En dat die lewe wat ek nou lewe, 'n lewe is wat van hom en deur hom en in hom vir my gegee word. En die dade en die aksies wat ek moet uitvoer, moet deur hom en in my deur hom uitgeoefen word. Hoe perfek sal die gehoorsaamheid wat Christus in die geredde mens uitoefen, hoe perfek sal daai gehoorsaamheid wees? In Christus, perfek. In my ou gevalle natuur, pathetisch. So wat is my taak? Ek moet dagliks die ou man doodslaan. Dis my bydra. Sterf, sodat Christus kan lewe. Micha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek dit doen as hy dit nie in my doen nie? Hier is my vraag. As ek deur die gange van my gedagtes stap, watse prente hang teen my muur? Prente van mislukking, prente van waar ons gefaal het, prente van mismoedigheid, prente van wanhoop, of kyk ek na 'n perfekte oorwinning wat Jesus Christus behaal het? En al val ek 7 keer of 70 maal 7 keer, as ek in gedagte hou, hier was die perfekte offer, en in hom is absolute perfekte redding, en ek kan het aangryp deur die geloof, maar hy staan by die deur en klop, en ek het 'n bydra, ek moet oopmaak, ek moet sê, ek wil dit hê. By die laaste maaltyd, Johannes kyk in die gesig van Jesus Christus, nadat Jesus Christus die voete van die disippels gewas het, en hy het iets erken in die karakter van Christus, wat hy geweet het hy besit nie, wat hy nie besit nie, en hy het het gesoek. Een ander een kyk na hy selfde verhaal, en hy wil homself verhef, en hy skaam vir hierdie aksie, maar skaam in die verkeerde sin. Wil ek daai nederigheid geïnkorporeer het in my karakter, of wil ek my hoogmoed laat seevier? Dit is die vraag, wie leef in my? Is het Goliath? Of is het David? Is het Satan? Of is het Christus? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En die Bybel sê, daar is net een wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen? Hoe doen ek dit? Deur om toe te laat om het in my te doen en liefde te betrag. Petrus het gesê, toe die Here vir hom vra, het jy my lief? Toe sê, ek het jou phileo, ek is nie in staat tot die agapeo nie. Maar Christus kan jou in staat stel daartoe. En ootmoedig te wandel met jou Here. Hierdie verlossingsplan lê diep. Hierdie verlossingsplan voldoen aan elke eis van die wet. En hierdie verlossingsplan is wettiglik geldig, omdat die korporatiewe mens die prys betaal het. En daai korporatiewe mens moet terselfdertyd God wees, want net in God was Adam korporatief. Mag ons hierdie verlossingsplan aangryp. Mag ons dit verstaan. Mag ons die oordeel of die oorlog tussen goed en kwaad verstaan, tussen wetsgehoorsaamheid en wetsongehoorsaamheid, tussen die gevolge van wetsoortreding en die verlossingsplan, die prys wat dit gekos het. Mag die Here ons seën om hierdie gedagtes, hierdie korporatiewe Godmens beter te verstaan. Kom ons bid. Hemelse Vader, wat 'n gedagte, dat 'n sondige mens soos ek 'n perfekte prys betaal het, 'n perfekte bekering ondergaan het, en 'n perfekte gehoorsaamheid kan uitoefen, as u dit in my doen. Wat 'n gedagte, dat een mens, die Godmens, aan al die eise van die wet voldoen het en vir die ganse mensdom gesterf het. Mag ons hierdie verlossingsplan versprei en mag daar baie mense hierdie geleentheid aangryp sodat hulle ook in die koninkryk kan sit. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Thank you.